Yi Korinti doma zu pie la botan. La yade la sugnoro botan bala, ten ye anate mbehe ya wa. Geba kole na en kong la puwa yele yete. Baha yeti nera en yele, la son tinerwa ba yi, batan, la an yete, la de yel mengre, te asere en la bala. Gen yete ame, te seba nda apun tumbi en la, la se eme, en tumbi em, te ya bihye zutu songa songa. Nda apun yele ya dena wa, yi lun kene la, ten da wa ana bihye la. Gen nanan wa, ten kale buwana ya zin wa, mwande yele ya paa, te bala ten hante lebi da se da adna, nkan leze nimbun, boya man seba ntun balala ya san wabu wan bang songa songa tila de yel mengre ti krista umba harmantin tokra ahanta eta yesala na dagla apo ola torguzu gela tunde ala apa alela apanga in ansi tila rade la torguzu bara ta ande ke pa kumpudo zu ti akila gebala za na en panga da ba en ti alevu a kumpoa. Bala, tu me lang po otorgume, tu bonga a zin. Ge tu man bonga ya zin, tu wanta buwana le'en, yehra le na en panga poa. Magaya ya mehbihe, nyaya ya se zin sunga sunga ya bonga, ge susul dolga le poa. Gakaya ya mehdi ziyo, bihi ya ansi im. Bihi ya ya Yesu Kristo sirimbo leya, ya hanko on se zin ilmi sunga sunga, ako on buwana le'ya me. Mammi sunga sunga, tiya miti to dar seba in ka seze sunga sunga to po urbora na yene tiya kan in sela nda ma dina wa darla to boti nerba yete to nyanga ke to man boti nyaman seze sunga sunga bin nerba han pundi ke to ma ti to kan yanga ke han dole il mengrela yahra il sumala to ma kan tan zahe il mengre ke to ton wan sak bodema gela de pupelum botuma to hampo otorgo geti ya matung kapo otorgo bala tu puhure tia kantara torgo ge wan sesi sunga sunga sele wupuwa bala nso ti nkabwana ya zi ge gol hadina wa bala ti hanta pana nkandiki panseka ti tudana po ola nam hea ge wandiki di sunga tia sesi sunga sunga asur dol kalapuwa ti abu apan kanawa tinde ki sung yame ge dare nsaya ge nanawa mabihi da se din bala penye yame sezi sunga sunga ke le to sebti nyata yawa ge mi sakre bo ra taba ge mu boni yame la suma ahu na in se inde nong redana la suma ah dana la wambona la ya po heta bala pupelu na in nerba la wo mbu kalala po hoyana dan Yesu Krista wa in yesun geti na en me bahaya ti tara nong geti na en siela me bahaya ti tara la yengo la taba